Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Og jeg har da fått mine to gode hjelpere på plass. Det Adam Sjølberg og Daniel Kvammen. God dag.
Hei, hei.
Hallo.
Går det bra?
Ja.
Veldig, veldig.
Ja og veldig. Da, det det mest spennende ut med veldig. Hva det som så veldig bra, Daniel?
Hva som veldig bra? Mm. Nei, her da. Jeg jo her for rett og slett å promotere ny musikk. Det jo utgangspunktet mitt for å møte opp. Ja. Og så
for jeg skal du ikke så opptatt av å hjelpe folk?
Jeg prøver å tenke hva det riktige svaret her. Hva det riktige svaret? Ja, jo da, det jeg, rett og slett. Ja. Ja, ja. Men jeg skal også slippe ny singel. Eller altså, jeg har jo slippt ny singel. Det går litt I sur disse dagene. Nei, jeg har slippt ny singel. Fall fra jorda heter den. Utover det så jeg veldig opptatt til å hjelpe folk. Så det går veldig, veldig bra.
Ja. Lykke til med ny singel.
Jo, takk.
Spennende. Hvor lenge
Herregud,
det siden sist,
det.
Liksom? Hæ? Hvor lenge det siden sist?
Du, jeg slapp en singel I fjor, men det her liksom, da var jeg sammen med en dame, en jente, som heter ja. Eva Velskram, og den var liksom stod helt alene. Ja. Og så det nå denne første tingen som jeg slipper nå, det altså en låt som heter Fall fra jorda, da, som da ikke minst liksom første smakebit fra et album som jeg har jobbet med I 3 år. Så det er ganske typet opplegg altså. Jeg har virkelig
du sliten?
Ja, men det kanskje mer til livet generelt. Jeg vet ikke hvordan det for de kan to Men altså, ja, nei, altså Jeg både sliten og veldig, veldig fornøyd Det kjennes veldig bra for første gang på 3 år
Skal bli deilig å få ut den ungen, for å si
det
sånn
ja, det, ja, tenk å være pregget I 3 år Tenk på det, sier
Ja. Ja, nei det var ikke jeg faktisk ikke å tenke. Ellers så var det deilig å være gravid. Jeg følte meg litt sexy. Aldri følt meg så flott og stram I ramma noen gang. Man blir yes. jo man blir jo veldig stram, stor men stram. Ja. ikke trange kjoler og var så flottesen. Det var deilig tider ass.
Ja, så det okay. mener at det går nedover herifra altså. Ja.
Nei da. Det går litt nedover en periode så går det oppover igjen. Men nå gleder jeg meg til å være pensjonisttida. Nok om meg, Adam. du sa det gikk bra, da må jeg spørre deg hva lyspunktene for tiden?
Det jo akkurat dette her.
Ja.
For jeg har jo mistet mesteparten av jobben, så ja. Jeg glad for å ha noe å gjøre. Jeg glad for å være her.
ja. Men du fordi du vel en av de jeg har fulgt på sosiale medier som tok liksom myndighetene på ordentlig på alvor når de sa nå må vi bure oss inne, ikke treffe folk, ja. Sprite oss ned, holde avstand, alle de tingene.
jeg gjorde alle de tingene.
Ja, du har ikke kuttet noen hjørner, du har virkelig liksom...
Jeg gikk all in med isolasjon. jeg gjorde det I starten, liksom første 20 dagene, ja. Så liksom etter det på en måte blitt flinkere til å vaske hendene og på en måte holde meter avstand og alt det der, da. Men første tida så var jeg inne. Og da var jeg også litt sånn at jeg bestemte meg ganske kjapt for å ha noe å gjøre, Så jeg har jo, jeg tror siden midten av mars nå da, så har jeg produsert over 50 videoer på sosiale medier.
Ja, Så... Det er gøy å følge progresjonen der, for det virker som du mer og mer mister det fullstendig, og det er veldig gøy å se på.
Men det, gøy, det gøyeste har jo vært, for det var liksom viktig for meg å lage jobb, og sånn at jeg ikke ble helt gæren, og så, selv om jeg ikke på en måte var, at det var lønnet, liksom. Men det har jo endt opp med at jeg har laget, nå har jeg, lager jeg samme kampanjer for folk og lager videoer, og det har blitt mye jobb ut av det, så jeg har jo faktisk tjent mer den sommeren her til nå.
Korona det, er det beste som har skjedd,
ja,
det?
Ja, Gud, ja.
Du har, altså, du har blitt YouTuber, så ungdommelig og vitalt. Det er
veldig ungdommelig. Kjemperart.
Men kan jeg spørre meg om ting? For du formulerte det her nå sånn, du sa sånn, ja, nei, stenken inne i 20 dager, så ble jeg veldig flink til å vaske hendene og sånn. Vasker du ikke hendene de 20 første dagene?
Jo, men da gikk jeg ikke ut av leiligheten.
Oh, ja, sånn, ja, 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 ok, ja.
Da var jeg inne.
Inne, hele tiden.
Men jeg har fått med deg videoen selv, så det har spredt seg.
Det er noe bredt. Ja, ja. Kommer helt opp i Brumudal, eller hvor du er fra, husker ikke. Hvor er Eilo? Hakkadal?
Hallingdal,
ja. Har ikke jeg skaffet det? Liksom, sånn der, skaffet ikke det sånn,
barnevakt,
på barnevakt på Gjerdagang? Stemmer det? Og så vet du ikke hvor det er en gang?
En i klassen til tanta di som er lærer eller sånn, stilte opp og passet ungene mine.
Ja, fy fader. Og så vet du ikke hvor det er en?
Jeg vet hvor Eilo er, men hvilken dal det ligger. Altså, jeg vet så vidt hvor Nidarosdomen ligger, så jeg må ikke plage meg med geografi.
Det, ja, det går rett i Bergen, gjennom. Da. Det er fint i Bergen.
Kjempefint i Bergen. Solen skinner. Ok, dere. Vi skal ta et problem som handler om litt om geografi, faktisk. Men man trenger ikke noen sånn fagkunnskap for å løse dette. Her står det. Jeg har et problem, kan jeg gjerne Frida. Jeg bor i Oslo, men har et avstandskrøsj i hjembygda. Han litt eldre, og vi har aldri vært i samme vennekrets, men jeg kjenner godt til han. Jeg tror ikke han kjenner så godt til meg. Når jeg bodde hjemme, tenkte jeg aldri på han som noe spesielt, men etter å ha tilfeldig kommet over han på Instagram for et halvt år siden, og stalket han siden, er han alt jeg tenker på. Jeg har ikke turt å gjøre noe mer enn å følge han på Insta, og han følger meg tilbake, yay. Og så har jeg likt noen gamle bilder for å vise litt interesse. Jeg tør ikke skrive melding til han, fordi da blir det garantert den nye bygdesnakkisen i bygda, hvor det bor ca. 6000 mennesker. Og alle kjenner alle. Det er langt utenfor min komfortzone å gjøre. Drømmen er å møte han på fest, men da trengs det mange tilfeldigheter til, tatt i betraktning at vi bor på helt ulike steder i Norge, vi har ikke samme vennekrets, og man vet ikke hvor lenge coronatimes varer. Kan dere please hjelpe meg å komme i kontakt med drømmeprinsen? Håper du har noen kloke råd til en fortvilet jente som er avstandsforelsket i en person som ikke kjenner meg. Klem fra Frida.
Jeg er mest av alt sjokkert. Altså, jeg kommer fra bygd da, som ligger da i Brumunddalen eller noe sånt. Nå, som du,
på nærheten av Trondheim.
Ja, der er tre, der i nærheten til Trondheim så bor det 3000 folk. Og det hun påpeker er at hvis hun sender en melding til en fyr i bygda hun bor i, så der det blir 6000 dobbelt dette der, så blir det en snakkes.
Er ikke 6000 ganske mye? Jeg tror det er det det bor der jeg bor også, ja.
Jo, jeg bare tenker sånn, hva sier jeg med på Gjælo, tenker jeg da?
Altså, hun tror hun er litt viktigere enn
du er bygdesnakkes på Gjælo, det tror jeg vi kan være enige om. Ja, det og de der geiteballene serverer på den restauranten ved siden av togstasjonen der. Ja. Og det hotellet, som fiffen står og flotter seg på.
Jeg ble overrasket ved at det blir det, snakkes av så lite altså. Nei. Ja.
Jeg tror vi overvurderer hvor mye bygdesnakkes det blir i en bygd med 6000 mennesker. Det er jo nesten bystatusverdig.
Litt sånn, man tror man er viktigere enn man er, type ting å si. Da kommer det til å bli kjempesnakkes om meg der. Så er det sånn, nei.
Ja, nå må du roe deg ned, Frida.
Deg litt,
jeg tror det er Frida Åndevik, eller? Som har vært på hver gang hun møtes, så har hun blitt høy på seg selv, da. Ja. Sitt og sette meldingen.
I så fall er du bygdesnakkes allerede. Nei, hun heter ikke Frida.
Nei, men også er jeg litt sånn også på at det er jo ikke... men det kan han om aldri høre. Jeg er ikke så redd lenger for den avvisningen.
Nei.
Så jeg er ofte litt sånn som sender melding. Sånn, fy søren, så hyggelig å se deg. Og at, liksom, kanskje vi... Altså, jeg er mye mer direkte da.
Nå er du veldig god. Jeg synes det der er et kjempegodt poeng. At det verste som kan skje er at han sier nei, ikke sant?
Og han sier, jeg er godt gift og har tre barn.
Ja, altså, og det er ikke om hvis noen sier da at Frida da, hvis noen da faktisk kommer til å si på bygda, har du hørt at Frida sendte melding til Chris Holsten, eller fy fader, det var ganske typet da, og der han satt hjemme i heimbygda på Hamar. Ja. Nei, da tenker jeg at det er veldig lite å bli snakket om. Ja. Det her er helt vanlig, så jeg vet at det på en måte ikke, men skal ikke undergrave problemet ditt, jeg skjønner at det er et problem, Frida, men du kan tenke på her at om folk prater om det, så er dette noe som er... folk gjør dette hele tiden, og være offensiv og si at du liker noen, stort sett noe folk setter veldig pris på. Trenger jo ikke være veldig grisete I den meldingen, du kan jo bare skrive, hei du, jeg synes du ser veldig ålreit ut, det husker du, hadde dere møttes?
Nei, ja, men, sikkert sånn på Kiwi liksom.
Jeg vil jo tro at hun kjenner noen som kjenner noen,
ja.
Ikke sant, som kjenner han.
Mm.
Så det også, alle kjenner jo alle, tydeligvis, ja, i denne bygden.
Så det går jo også an å på en måte klare å sondere litt I nettverket, og I hvert fall finne ut om han I et forhold, eller gift, eller noe sånt. Mm. For bare ja. Finne ut det først, da, ikke sant? Og bruke liksom, kontakter på det,
ja.
Hvis man vil.
For det eneste virker som liksom, støtet hun har gjort her, å vise litt interesse ved å like gamle bilder. Ja. Du skal være greit innbilsk for å tenke sånn, oh, ok...
Jeg føler at det veldig sånn sterk sjekketaktikk.
Det det?
Ja, ja, virkelig.
Altså, når sist var du på sjekkeren på sosiale medier, Siri?
Det kan jeg ikke snakke om.
Du enig, Adam? Du enig?
Jeg også føler at hvis jeg liksom skal vise at jeg liker noe, så finner jeg noen sånne, sånne gamle bilder og liker de. Og så
2-3 på rappen, det bare, det sånn, det liksom, det som å si sånn,
jeg elsker deg. Hallo.
Fy faen, jeg elsker deg. Bli oss med da, for alltid.
Ja, det var hyggelig å gjøre, for da tror jeg faktisk at, at jeg har opplevd å bli checket opp på sosiale medier opp til flere ganger.
Jeg likte jo 3 bilder til det I går.
Noen som kjeder seg. Noen som har kjeder seg, ikke alltid. Men ok, men vi liksom enige om noen ting her som vi tror ikke det blir så stor snakkes.
Nei.
Jeg tror ikke det så farlig lenger å like noen selv om du får en avvisning. Og hvis du så forelsket, så må det jo være verdt å bli snakket om, og det må være verdt å bli avvist ja. I jakten på en måte, det du mener mannen I ditt liv. Fordi, og han jo eldre enn henne, så han godt enn han har kommet dit hvor du Adam, som tenker sånn, oi hun liker meg for et kompliment, hun ikke min type, men da svarer han sånn, hei så hyggelig,
ja.
Men... Det ikke, jeg ikke der I livet nå, eller jeg på dealeren med en annen, eller jeg gift, eller du ikke min type. Eller...
Og føles det skummelt, så kan man I stedet for å sende melding på Instagram, så sende en emoji.
Oi!
Ikke sant? For da slipper du å formulere en setning, og så kan du backe ut på emojin også.
Nei, jeg stemmer nok kanskje mest for å sende meldingen.
Altså. Ja, så gjør det, men jeg bare prøver å hjelpe henne litt. Da. Det går
men
hva
skal
sende...
den meldingen være, hvis vi skal ha konkrete? Skal den være hei, skal vi treffes? Eller skal den være litt mer subtil sånn, hei, ja, du ser jo at jeg har likt noen av bildene dine, så du virker som en utrolig flott fyr. Jeg har ikke tenkt på det da vi bodde I samme bygd, men her jeg sitter I Oslo, så må jeg si at du virker jo helt fantastisk. Hva?
Nei, jeg stemmer veldig for sånn, men det en taktikk som jeg opp gjennom livet har gått for, og jeg, da bare prater jeg til personlig erfaring, så jeg skal ikke si at dette fungerer for alle, men jeg synes ofte at det veldig greit å være tydelig og skrive «Hei, du virker jo som et veldig ålreit menneske, men jeg skulle ikke tatt deg en kaffe / øl». Eller et eller annet sånt, og bare være litt sånn, det trenger ikke være så mye mer sånn der meg fra eller til, men bare være sånn tydelig interessert liksom, så sånn, du, eller så kan du gå opp for sånn, hvis du virkelig skal slå på til stortrømmet, så kan det være sånn, du, jeg synes at du ser helt nydelig ut,
ja.
Du sånn I virkeligheten nå? Den pleier å være veldig fin da, skrive sånn, herregud, du var nydelig, kan det
ikke
hende
si at... Ikke si nydelig til en mann.
Hvorfor ikke?
Hadde dere likt det?
Da hvis jeg hadde blitt kalt nydelig.
Jeg har følt meg umyndiggjort som mann.
Nei, det digga jeg.
Skal du, yngre jente, fortelle meg, voksen menn, mann, at jeg nydelig?
Jeg har blitt kalt nydelig som mann. Ja. Jeg synes det ganske jordelig. Da.
Kjempefint.
Ja. Ok, greit. Det
Det du som mann.
Dere vet jo mer om det å være mann enn meg.
kan jeg skyte inn en ting?
Ja, hvis ikke det var I 10 minutter, kan du det.
Ja, veldig, veldig kort, så vil jeg bare si det også, at det en ting som veldig fint med hvis det blir avvisning, som jeg ikke vet om det blir, det her kan gå alle veggene, så det også den eneste måten til å få den forelskelsen til å gå over på. For det ingenting som dreper en forelskelse så fort som å få høre at den personen ikke liker det. Sant. Men tenk litt sånn på det, og bare sånn, damn, så det over.
Det veldig lurt.
Det jo ingen som liker noen som ikke liker deg.
Nei,
tenk på det.
Hater alle sammen. Alle hater alle sammen. Frida Annevik, hvis du vil ha Chris Holsten, så må du sende han en melding. Kanskje I forbindelse med neste gang du skal hjem til denne bittelille bygda med 6000 innbyggere, så sånn, du helt nydelig på Instagram, nå skal jeg hjem, skal vi ta en kaffe/øl? Så ser vi hva som skjer. I hvert fall sier han sånn, jeg synes du så nydelig, og da forelskelsen over. Vips. Ferdig. Jeg synes vi nesten kan gå hjem med. Neida, skal ta et nytt problem. Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg og kjæresten skal endelig bli samboere, hurra! Vi har vært sammen et års tid, og begge I midten av 20-årene. Jeg eier leiligheten han skal flytte inn I, og per dags dato har ikke han muligheten til å kjøpe seg inn I boligen. Jeg har en OK-lønn og får til å spare litt hver måned, men kjæresten min fortsatt student og har derfor ikke all verdens å rutte med. Hva blir det da mest rettferdig for han å skulle betale når han flytter inn? Jeg ikke grådig og vil heller ikke virke smålig når det kommer til økonomi, siden han tross alt at jeg har det litt mer romslig akkurat nå. Likevel vil jo faste utgifter som strøm, mat og vann øke når vi blir to. Det mest rettferdig at han da bare betaler halvparten av de faste utgiftene? Jo mindre han betaler nå, dess mer vil han jo kunne spare slik at vi etter hvert kan kjøpe oss noe sammen. Hva tenker dere? Kall meg noe gøy. Hilsen, og så står navnet.
Så noe gøy?
Ja.
Noe gøy. Hei, noe gøy.
Hei, noe gøy. Ja.
Jeg har et vennepar som har litt sånn samme situasjon, og de har blitt faktisk enige om at den ene tar mer husvask.
At man betaler på en måte in natura, men ikke på den billigste måten. Ja.
Så jeg personlig kunne ikke gått for det, for jeg hadde følt at det ble en sånn, litt sånn maktbalanse-skjevhet, men at jeg var liksom hushjelp. Men for dem så funker det helt supert, fordi den personen er veldig glad i å vaske, mens den andre ikke er det. Så da har de liksom løst litt på den måten at den ene betaler litt mindre, fordi den også tar seg av det meste av vaskingen.
Ja, for da kan man jo sette en verdi på det som er sånn, å få noe på å vaske profesjonelt, vil det koste ca. 800 i gangen, så for hver gang du vasker leiligheten, så har du på en måte betalt 800.
Ikke sant?
Ja, det er sant.
Ja, det må han være komfortabel med, for det hadde jeg altså, ja.
Ja, ja. Helt klart. Så jeg personlig hadde ikke vært det, men jeg vet at noen får det til å funke da.
Ja.
Så det er jo et forslag, men samtidig, jeg tenker jo også at, Hvis man så innmari gjerne vil flytte sammen da, ikke sant? Og den ene har mer romslig økonomi enn den andre, så, og du vil flytte sammen, så må du også legge kortet på bordet. Og du har romsligere økonomi, så du må betale mer enn det den personen må.
Kan
jeg skytte inn? Hei, Svetlana.
Det er den navnet du velger.
Det var noe gøy. Ja. Svetlana. Veldig hyggelig. Jeg må jo si det, at jeg bare kjenner så instinktivt at når... Så jeg har ikke noe sånn veldig sånn tydelig løsning, men jeg vil bare være djevelens advokat, fordi det liker jeg å være. Så vil jeg si det at jeg kjenner nok veldig sånn tydelig i magen, at når hun sier sånn, skal han bare ta faste utgifter. Så jeg er enig at han trenger ikke betale det samme som hun, hvis du skjønner. Men altså fyren, Det er en han, er ikke det?
Ja.
Han ville jo betalt husleie en annen plass. Han må jo være et voksent menneske som betaler for husleie. Mm. Så at det finnes en symbolsk sum, om den er 3000 kroner eller om den er 5, liksom, så nå vet jeg, var i Oslo, nei, det var
Stokke.
Ja, det kommer jo an på hvor der bor en, ikke sant? Men om den er liksom alt fra 2 til 7000 kroner, den symbolske summen. Jeg vet ikke om det er leilighet til 15000 eller om det er leie til 30, ikke sant? Det er jo alle muligheter, men jeg synes i hvert fall at tanken om at han skal bidra med noe, for som et voksen menneske så ville han jo betalt husleie andre plasser, ja, så at hun bare skal brødfø han fyren her, det synes jeg høres litt urimelig ut.
La oss si at han betaler halvparten av det hun betaler, men må på en måte ta noe ekstra ansvar.
Det synes jeg, og det med ekstra ansvar er jeg veldig enig i, jeg synes det var en veldig god løsning.
Og hvis hun har bodd der alene til nå, og egentlig kan bære den utgiften alene, så synes jeg det høres som en god idé at han betaler en sum til henne, som er kanskje halvparten av det hun betaler, eller et eller annet, som går rett inn på en konto, som hun også sparer på, som blir sparing til felles egenkapital når du skal kjøpe en større leilighet, for eksempel en eller annen dag.
Nå er god, det er avbetaling i form av vask, og så er det sparing til ny leilighet med hans midler.
Ja, ja.
Fy fader, det er jo reine...
Men fordi når du sa at du ville være djevelens advokat et øyeblikk der, Daniel, så tror jeg du også leste noe mellom linjene, som jeg også fikk en følelse av når jeg leste mailen, at Svetlana her... Hun er allerede nå litt irritert over at han kanskje skal... Jeg hører at hun er sånn... Ja, det gjør ingen... Hun prøver å være stor på dem. Allerede nå er hun litt irritert over tanken på at han skal betale mindre. Og da ser jeg for meg at, ok, så betaler han mindre. Men så ser hun at han har kjøpt seg en ny bukse og drukket øl med gutta. Ja vel! Jeg bare ser at... Uansett hva dere lander på, så må dere jo bli enige. Og hvis dere er enige, så må dere på en måte være det. Da kan du ikke etterpå komme og si sånn, å ja, men jeg ser du bruker penger på ditten og datten. Altså,
det er veldig sant, altså. Og der er du god, fordi det der er...
Det blir fort et problem, det der.
Ja, det blir fort et problem hvis hun kjenner på den irritasjonen allereie. Ja. Og det jeg har vært i sånne type forhold der noen sier liksom, du, det går helt fint at jeg... Legg ut for alle, eller nei, du må jo... En legg ut for maten, eller et eller annet sånt, at det er noen sånn skjevfordeling, og så går det helt fint, og så plutselig så når det et bristepunkt, og det kommer til å være det verste som har skjedd for hennes forhold til dags dato.
Ja. Og
midten av 20-årene, det er jo en skummel alder for kjærligheten, vet du.
Ja, det er det, for jeg tenker sånn, det hadde vært meg og mannen min nå, så hadde det vært sånn, det der går opp en, altså det samme, det er helt likegyldig for meg. Men han jeg var sammen med, jeg var 20, er jo ikke sammen nå. Så hvis jeg hadde hatt en sånn 20 år gammel blodigle som hadde sugt seg fast i låret mitt gjennom hele studietida, og så ble det ikke oss, da hadde jeg blitt irritert.
Fordi, kan jeg si en ting som er, hvor ærlig kan han være her?
Veldig ærlig.
Ja, ok, ja. Fordi jeg tenkte også sånn, midten av 20-årene, stor sjans for det sånn, akkurat de årene der så det sånn typisk at folk går fra hverandre at en har vært sammen kanskje en stund og så blir en 7-28 og så begynner en å tenke dette alt? Dette jøss han der, ho der, bla bla og da det jo veldig typisk at det blir brudd og jeg tenkte sånn fuck, hun kommer til å bli screwed over det var noe av det første jeg tenkte
ja.
Eller litt sånn fordi det litt den alderen og jeg sier ikke, det vanskelig å kommentere det for at kanskje har det helt fantastisk men det sånn typisk alder der ting kan gå kan bli utfordrende
ja, ja.
For å si det på en diplomatisk måte
og det litt sent å bli diplomatisk nå, men det greit
ja, ja, ja. Gjør som jeg vil men uansett så kanskje det også en, noe med alderen at det greit å liksom helgardere seg litt så ikke hun sitter og brøver for han da og så plutselig det slutt om to år og så føler hun å sitte og brukt mangfoldige 1000 kroner på halve han I livet liksom.
Ja.
Det kommer ikke til å være en god følelse det heller
Jeg tror vi sier til noe gøy, Svetlana, at du må være komfortabel med dette her. Det virker som du litt irritert allerede, og det ikke en god inngang til det hele som vi ikke vet utgangen på. Mm. Som I tillegg Daniel meget skeptisk til at det kommer til å bli god. Så du skal ha noe penger, så mye som man kan betale, som man ville ha betalt hvis han bodde et annet sted og så videre. Og så vil jeg, bare som persontips, jeg ville spart de pengene han betalte til egenkapital, så at hvis det skjer seg en dag, så har du I hvert fall tjent penger på det.
Ja, helt enig.
Det det mest grusomme jeg har sagt på mange minutter. Ok. Vi skal til et problem som jeg har gledet meg litt til, for dette her tror jeg noe som mange nordmenn kommer til å slite med, ikke bare denne sommeren, men alle sommere to come. Hei, Siri og Hjelperne. Nå kommer jeg med et problem som egentlig gjør at jeg føler meg ganske kjip. Hver sommer kommer en venninne med sin familie fra andre delen av landet for blant annet å besøke meg og familien min. Kall dem Lise, Lars og barna Nils, Geir og Guri. De blir ikke lenge, ja, 2-3 netter kanskje. Problemet at jeg synes det så himmelig slitsomt. De ønsker gjerne at vi skal finne på noe, det skjønner jeg. Men det blir liksom opp til meg å arrangere, I tillegg til å styre med mat som helst skal passe alt fra allergier til kresende unger. Det føles litt som om de kommer til et all-inclusive, og jeg må styre både show og mat. Jeg synes heller ikke vi har så veldig mye å prate om lenger, så det blir ganske sånn trått for alle. På toppen av det hele det veldig mye uro og bråk med det ene barnet. Jeg synes egentlig synd på venninnen min, for jeg vet hun ikke har så stort nettverk. De veldig snille, og de tilbyr seg alltid å søpe mat når de her og sånn. Det bare det at det ikke pengene det dreier seg om. Jeg synes bare rett og slett det slitsomt å få huset invadert, og jeg gruer meg hver gang. Hva skal jeg gjøre? Bør jeg fortsette å bite tennene sammen? Kan jeg låne en hytte I nærheten og innlogere dem der? Hilsen, usosial.
Pengene ikke problemet, men allikevel så hun sur for at det føles ut som de kommer til en all-inclusive, og det mye matgreier her. Så pengene spiller visst tydelig en liten rolle inne I bildet her.
Det, jeg tror mer orginga, hun må handle den, lage den, at hun må varte opp, liksom.
Ja.
Ja. At hun plutselig drifter et lite hotell, hvor hun ikke engang får lønn.
Ja, ja ikke sant?
Ja.
Ja, jeg tror det høres litt ut som at... Ja, det konfliktsky da. Du så konfliktsky? Jeg synes det veldig rart. Men,
jeg får vel en som ikke var konfliktsky gjort, som bare sagt sånn, sorry, det kan ikke komme I år.
Nei, jeg hadde jo ringt og tatt den praten.
Ja.
Og sagt, det litt mye for meg, jeg også litt sliten, det kjempehyggelig at dere kommer, virkelig, det setter jeg veldig pris på, men vi nødt til å finne en litt fordeling, fordi at jeg sliten og jeg har ikke mulighet til å liksom lage hotell. Så ja, finne på noe, hva kan vi gjøre da? Kan dere eventuelt ta inn på en hytte I nærheten I stedet for? Kan dere ta ansvar? Kan vi lage middag og greiene annen hver dag, for eksempel? Sånne ting da.
Ja.
Det... Hvis jeg skal være djevelens advokat litt grann her, som jo egentlig ikke min jobb I det hele tatt, det jo da...
Det min jobb.
Det din jobb egentlig. Så, det litt, det og jeg gjør det ofte selv, irriterer meg over ting hvor ikke jeg har sagt ifra. Og det egentlig liksom, du kan ikke få besøk av noen du ikke har sagt ifra at ikke kan komme på besøk, og så sitte og irritere deg. Man gjør det hele tiden, men egentlig ikke det greit. For det litt med sånn, noen ganger hvis jeg har fått kjeft for noe, så kan jeg kjefte tilbake og si sånn, men du kan ikke gå rett I kjeft.
Nei, du har ikke sagt
jeg må
noe.
Jo først få beskjed om at det irriterende, og så må jeg få beskjed en gang til om at det skikkelig irriterende, og så kan du kjefte.
Ja, det akkurat som å si opp noen I en norsk firma. Du må på en måte komme med noen advarsler for at det skal, helt tatt skal gå.
Ja.
Ja. Du, jeg må jo si det at jeg har lært, jeg litt som det, Adam, at jeg veldig jeg ikke konfliktredd, jeg vil ikke si at jeg konfliktorientert, men jeg veldig sånn, jeg har veldig lite problem med å si fra. Nesten sånn at jeg har lært meg opp igjennom, og det her kanskje litt sånn poenget mitt da, at og som for å understreke ditt poeng, at jeg enig at I utgangspunktet så det jo bare å ta en prat, men det jeg har lært post 30, og faktisk blitt så gammel at jeg over 30 år, jo at det nødvendigvis ikke alltid sånn at det å bare si direkte til noen den beste løsningen på og komme fram til at en best mulig progresjon da, på en måte. Ja. Så jeg kjenner nok veldig sånn, hvorfor sier du ikke bare fra? Men det vel også det du påpeker, at en på en eller annen måte må, at det kanskje finnes en mer sånn strategisk måte, eller tar det feil?
Ja, jeg går ikke med t-skjorta og sier alltid fra på noe som helst tidspunkt. Jeg vil ikke ha hatt en parolen i noe tog, for jeg synes ikke man alltid skal si fra. Men her, hvis man ikke sier fra, så har man heller ikke rett til å sitte og være irritert men da, i andre enden.
Ja, nei, men da det kanskje hvordan sier han ifra, tenker jeg blir det store spørsmål der, for det åpenbart at han må si noe, for det finnes jo ikke noe. Men går det an å på en eller annen måte gjøre noe sånn diplomatisk, går det an å lure deg til å velge en annen løsning? Det er egentlig det jeg prøver å komme frem til. Kan en, hvor mange var det? Det var tre stykk? Nei.
Ja, de er to er med tre barn, altså de er jo fem stykker som rykker inn.
Det er fem stykker, ja.
Jeg bare, og så er det samtidig så tenker jeg at dette er jo en tradisjon. Det er en venninne av deg som sikkert har gledet seg siden i fjor.
Ikke sant, som kanskje ikke har det
største nettverket. Og som frem til nå, fordi du ikke har sagt noen ting, har tenkt sånn, er ikke det hyggelig å være en spesiell tradisjon? Det er jo eneste. Vi har jo ikke så mye kontakt lenger, men en gang i året så har vi faktisk fire dager sammen hvor gutta snakker og ungene leker. Og, så kan det være at du da plutselig kommer frem en sånn, egentlig aldri likt det der, den tradisjonen der, altså, den tror vi bare setter et punktum for her og nå, så kan du knuse henne fullstendig.
Jeg har en veldig slu plan. Ja. Ok, hvor om... Jeg bare sier det, jeg bare tar det åpent opp. Nå er jeg bare fri idemildring her. Hva om hun sier, du, finn på en eller annen grunn da, kanskje noe som mer troverdig enn det. Men faen, i år så har vi noe renovasjon på huset, så jeg lurer på om vi må komme til dikkene i år. Ja. Og så at enten så er det en behagelig opplevelse, foreslå vice versa, altså foreslå at det skjer noen greier, sånn at kanskje deg må komme dit, og så er det jo alt sagt mulig, da kan du avlyse det rett før, eller bla, så kan jeg faktisk reise dit og ha en hyggelig opplevelse. Men på en eller annen måte, sakte men sikkert, gjøre om på tradisjonen, og hvis det liksom ikke er en god opplevelse, og da kan den jo også være så drøy at hvis det reiste hun, så kan det oppføre seg helt jævlig, sånn at der får kjenne litt på sin egen medisin, ikke sant? Og jeg bare, men liksom gjøre noe grep for å bare forandre på tradisjonen, og så sånn, sakte men sikkert, kanskje bare liksom, enten så kan han fader ut, eller så kan han svri på tradisjonen.
Sånn så kan han gjøre sånn som jeg gjorde i 20-årene, når noen kom på besøk som jeg ikke likte, så bare slo jeg av alt lyset og gjemte meg bak sofaen. Latt meg til
hjemme. Mens de var der, plutselig.
Mens de så ringte på.
Åja, så før de kan ikke, helt sånn. Jeg skal bare lage kaffe, og så borte.
Ja, borte.
Ja, men jeg synes det er en god idé at usosial og familien hennes drar på besøk til denne veninnen, fordi jeg bare tenker sånn, de er jo veninner, og grunnen til at ikke de har noe å snakke om, er jo fordi de bare treffes en gang i året. Så de har jo ikke noen nye tråder. De har bare den samme tråden som i fjor. Det blir tynnere og tynnere.
Ja, for det hadde Nei, men kanskje jeg skal ta seg en tur til Thailand eller noe sånt nå da, og sammen? Bare virkelig trykke på i et par uker, og se om det liksom får noe mer å prate om da.
Får noen felles historier og referanser da. Ja. Ja, og det er faktisk ikke så dumt, selv om, ja, i hvert fall en variant av det, en hengekøytur eller, det sa jeg ikke, jeg orker ikke være så trendy. Jeg orker ikke, det sa jeg faktisk ikke. Men at dere drar dit, eller at dere drar et sted sammen, eller at dere kommer med en eller annen løsning som gjør at jeg synes dere skal holde tradisjonen i livet da, fordi det er jo en venninne av deg. Hun liker å komme på besøk. Jeg bare, det er jo ikke ødeleggende helt liksom.
Ja, eller bare sånn invitere noen andre, så si, du, i år så kommer det også en annen venninne. Hun kommer dessverre akkurat
samtidig. Hun har korona.
Ja, hun har korona. Ja. Nei, men si noe sånn, så vi må spre oss. De kan må by på en hytte, fordi det blir for voldsomt i huset. Kan vi deles opp?
Ja.
Ja, fy faen, det finnes utallighet og muligheter.
Ja, jeg tror ikke, her går vi ikke for den side, slå opp, bryt tradisjonen. Det er bare, finn en variant av tradisjonen som gjør at du også kanskje kan begynne å like tradisjonen igjen. Utvikle tradisjonen, snu på den, kjør annet hvert år. Si at vi har fått lånt en hytte i nærheten.
Men synes du det er å slå opp og ringe og si til noen som kommer hvert år og si sånn, du, kan vi lage en litt ny plan, for jeg har litt mye å gjøre, jeg litt sliten selv, så er det ok at vi lager ta ansvar for middag annen hver dag?
Nei, da må man utvikle tradisjonen.
Ja? Ja? Ja, det er ikke å slå opp det, liksom.
Nei, det er ikke å slå opp.
Nei.
Det som er å slå opp er at hvis hun ikke tør å komme de forslagene, så blir det at hun bare avlyser hele, ikke sant?
Ikke sant? Ja, det
synes jeg ikke man skal. Så finn en variant av den tradisjonen som gjør at venninnen din fortsatt kan glede seg, og som gjør at du også kan begynne å glede deg. For det har du jo ikke gjort så langt, men det tror jeg du kan komme til å gjøre. Hvis det er sånn at du gruer deg hvert år, og du fortsetter med det, så må man jo avbryte tradisjonen på et eller annet tidspunkt. Men vær snill da, vær snill. Vi skal til den tredje kvinnen. Dette er et ganske langt problem, så hvis dere har korttidshukommelse, så anbefaler jeg dere å ta fram penne og papir.
Ok.
Som dere ikke har, for det hadde vært mitt ansvar å skaffe dere. Uansett. For 1,5 år siden så datet jeg en kvinne som var både gift og hadde et barn på nesten et år. Det er en kvinne som skriver inn, jeg bare sier det med en gang. Ja.
Oh la la.
Hun var gift og hadde et barn på nesten et år. Det var helt ok mellom henne og mannen, da de begge fikk lov til å utforske andre. Jeg møtte også han. Det passet meg veldig bra, da jeg på ingen måte var eller I stand til å forplikte meg til et annet menneske. Vi hadde det veldig fint sammen, og de gangene vi møttes var det fylt med nydelig sex og gode samtaler. Samtidig hadde jeg det fryktelig dårlig, antagelig fordi jeg ble forelsket, men klarte ikke å håndtere følelsen. Den siste gangen jeg møtte henne uttrykte jeg tydelig at det var viktig for meg at dette bare var en midlertidig greie, hvilket vi jo var enige om. Det var bare jeg som var stresset. Herregud, hun ville jo heller ikke ha noe forpliktende, hun var jo gift. Etter denne samtalen fikk jeg en sms hvor hun forklarte at hun følte at det ble for bruk og kast for henne, og at hun ikke ville møtes igjen. Jeg beklaget dette og sa det var ikke sånn jeg mente det egentlig, og det ikke sånn jeg føler det, og jeg ville møtes for å avslutte det face to face. Og helt sikkert med mer eller mindre unbevisst et ønske om å endre avgjørelsen. SMS'en jeg fikk tilbake ga tydelig uttrykk for at hun hadde en del følelser I klem og ikke klarte å møte meg. Jeg aksepterte dette og ønsket henne lykke til videre. Jeg var på mange måter egentlig takknemlig for at hun gjorde det jeg ikke klarte å gjøre. Problemet at jeg fortsatt tenker på henne, og gråter ofte over at det endte så brått. Nå lurer jeg på om jeg bare må deale med at jeg aldri får snakket med henne igjen, eller om det greit å kontakte henne og fortelle at det fryktelig leit at vi aldri fikk avsluttet den samtalen. Jeg klar over at hun gift, men det vi hadde var jo også en eller annen form for relasjon. Æsj, jeg ser jo at dette kan fremstå helt desperat, og det sikkert mange argumenter mot det jeg gjør, men da vil jeg gjerne høre dem fra noen som kan være litt objektive. Hva det jeg vil oppnå med den kontakten? Det egentlig bare fordi jeg vil se henne igjen? Og det jo også til en viss grad deilig å sørge over noe som har vært godt. Som regel liker jeg å gråte. Da får jeg bearbeidet mye. Det bare at dette fortsetter å komme tilbake og tilbake. Vær så snill og hjelp meg med å stake ut veien videre. Jeg 26. Kall meg Ronja. Kall henne Sandra. Sorry at mailen ble så lang. Til sist, takk for den gode jobben dere gjør. Der det bare legger seg selv ned. Her var det mye følelser I sving.
Det mye følelser, ja. Det derfor den så lang, for det var mye som skulle forklares av følelser.
Ja.
Og det jo helt I orden. Det helt greit. Og det at man blir leisa over noe som har vært, betyr at det som var, også var viktig for deg. Ikke sant? Så det jo en fin ting, at man blir leisa sånn sett. Det jo bra. Men jeg vil jo også si her at hvis man går tilbake igjen her, så åpner man jo opp dette problemet igjen, og det kommer jo ikke til å bli borte med så lenge hun fortsatt gift, fordi at det høres jo ut som hun har lyst til å være I forhold med denne kvinnen.
Ja.
Fordi det betyr så mye at hun til og med kan begynne å gråte nå så lenge etterpå, og savner denne personen så mye, så vil du nok ha mer enn du kanskje innrømmer.
Hvor lenge var det så?
Det
for
1,5 år siden,
ja.
Men hun synes jo det litt godt å sørge også, da, for det høres ut som hun av typen som alltid piller av skorpa bare for å få se litt mer blod, liksom.
Ja.
Så det ikke sikkert, hvis hun hadde bare vært litt mer rasjonell og gått videre I livet sitt, så det ikke sikkert dette lenger gjør så vondt som det skal til.
Ikke sant?
Her jeg enig med Adam, altså. Jeg tror at det var jo... Det var jo mye info, og det var jo på en eller annen måte en suppe ut av like. Men sånn jo livet, og det jo ikke noe gærlig det på en eller annen måte. Folk rota seg opp I mye rart, men jeg tror liksom, uavhengig av liksom, at det litt utradisjonelle sammensetninger, og så virker det som at hvis den bare skulle destillere ned, så jo det at... Det rett og slett uavhengig om at folk har vetet om hvem som hvem, og at han, mannen, har tydeligvis visst om at hans da, kone treff da vår Ronja. Ikke sant? Men hvis vi bare destillerer den ned, så jo liksom historien her om et menneske som treffer et annet menneske, som og det forelsket seg, men vedkommende opptatt. Og så har det blitt tatt noe kanskje litt sånn dårlige valg I forhold til kommunikasjon og sånt, ikke sant? Men jeg synes kanskje da at hvis vi tenker at det bare en klassisk trekantdrama, så tror jeg liksom at hun skal respektere at hun andre har sagt det her blir for voldsomt for meg.
Ja.
For vi har alle tre inntrykket til at hun fortsatt, hun som gift, vil være gift, ikke sant?
Ja. Ja, ja, ja.
Og da synes jeg absolutt at hun skal respektere og la hun være I fred. Og det som du sier...
For hennes sorg selv kommer til å ta slutt. Altså dette savnet, eller det hun kjenner på, det kommer til å ta slutt. Selv om hun liker å meske seg litt I denne sorgen, så kommer det til å gå over.
Ja.
Jeg stemmer 100% for ikke ta opp den kontakten igjen.
Nei, jeg tror ikke det kan komme noe godt ut av det, altså.
Ja, og vanligvis når, eller ikke vanligvis, men noen ganger når man sørger over noe, så kan det være fordi det noen ubesvarte spørsmål. som kan være greit å rydde opp I. Var det fordi jeg sånn og sånn, eller var det fordi du sånn og sånn, eller hva? Fordi det bruddet kom jo litt brått. Så jeg kan skjønne at jeg har noen spørsmål.
Lover deg at disse store spørsmålene, hva det min feil? Gjorde jeg det? La jeg hår I dusjen? Altså, om en stund når du møter noen nye, det betyr ingenting. Du kommer til å glemme disse spørsmålene.
Altså, ja, så du mener ikke at, jeg tenker at hvis hun får svar på de spørsmålene, hvis Sandra svarer Ronja på noen spørsmål der, så kanskje det lettere for Ronja å gå videre?
Men Sandra har bedt om å få være I fred.
Ja. Mm. Og så tror jeg liksom sånn, det her handler bare mer om sånn, det fælt å kalle noen egoistisk, men ofte I det her sammenhengen her, så blir det litt sånn, hun skal få svar på sine spørsmål, så hun skal da gå tilbake.
Ja, og rippe opp noen som ikke vil det.
Ja, og så går jo hun da I hennes tilfelle, så kommer hun til å gå tilbake, og sånn som jeg ser det, så det en av to, enten så går hun tilbake for å enten få hun tilbake liksom, rett og slett at hun håper en eller annen plass inni henne at det kan bli de to eller de tre da, jeg vet ikke faen men eller så går hun for å få svar på noen, at hun skal få løst noen konflikter inni seg, og uavhengig av det så det
egoistisk
ja, det veldig det jo ikke veldig, men det veldig vanlig og det forståelig, ja. Men det selvsentrert I form av at hun andre har
prøvd
sagt,
å gå videre.
Ja, hun har prøvd å gå videre. Liksom.
Og hun, hun spør jo om nettopp dette. Hva det jeg vil oppnå med å ta kontakt uansett? Og det vel opp til flere her som mistenker at det vil oppnå jo at den relasjonen skal starte igjen. Og det kan jeg forstå, fordi I utgangspunktet så det jo da to kvinner som liker hverandre, og som ikke vil være sammen, men som vil ha uforpliktende sex. Mm. Og en mann som tredjepart som godtar dette, så egentlig mener jeg sånn, her har du virkelig finnet tre brikker ja, som passer veldig fint sammen.
Jeg litt uenig med deg, fordi at de, hun skal være gift, og de bare har tilfeldig sex. De begge to har jo innrømt at her det mye mer. De begge to har innrømt at dette har gått forbi bare sex. Her det relasjon, her det følelser, her det savn.
Ja, men du sier at hun følte at det var for bruk og kast for henne.
Ja, da sier hun jo det. Ja, det for mye følte. Det er ikke bruk og kast, det ikke ubetydelig sex. Det noe
med Adam.
Det en relasjon, ikke sant? Det for mye følelse på spill her, som gjør at dette blir vanskelig.
Jo, men jeg oppfatter at Sandra synes at Ronja for bruk og kast, men Ronja har jo prøvd å på en måte overdrive den bruk og kast-mentaliteten for å ikke ja. For å signalisere at ikke de skal bli et par. Ja.
Men her igjen, I dette du summerte nå, det 10 000 løgner.
Er det sant?
Når du forklarer det sånn
ja,
som du gjør nå.
Ja, enig med Adam.
Men lovte at, men så latet hun som at, og så for at hun skulle tro at, nei.
Jeg helt enig, det helt åpenbart at hun hva det hun som gift?
Hun heter Sandra.
Sandra og Ronja. Sandra som gift har jo åpenbart også utviklet følelser her. Helt enig med
så
Adam.
Så hun prøver å skåne familien sin fra å, jeg kan ikke møte Ronja lenger, fordi Ronja ikke uforpliktende for meg, jeg har faktisk følelser for henne. Ja. Da må Ronja bort.
Ja. Men nå bruker jeg et uttrykk som bruk og kast, jo sagt, jeg føler meg brukt.
Ja.
Ja, og du føler ikke brukt med mindre, hvis Du og Adam hadde helt sånn uforpliktende sex da.
Ikke snakk om det.
Vi har hatt det, skjønner du.
Ja, litt kleint.
Og så plutselig så ville Adam brukt uttrykket bruk og kast, så det jo helt åpenbart at han føler seg brukt. Du sier sånn, nei, det blir ikke noe mer. Oi, det var bruk og kast. Det jo helt åpenbart at da betyr det at han
føler seg... Men når Siri sa det til meg, så løy Siri, fordi at Siri følte egentlig mye mer.
Du føler jo ikke brukt med mindre hvis du helt komfortabel med at det helt uforpliktende.
Nei. Ingen her komfortabel med at det uforpliktende. Det en ren løgn I dette.
Det her skulle ikke han avklart før jeg ble med på dette programmet, folkens. Fader heller. Orker som
Men dette X on the Beach, the podcast. Nei, men jeg bare tenker sånn, jeg kunne ha funnet på I min klønte forelskelse til Adam da. La oss si at jeg møter Adam, jeg blir forelsket I han, men jeg vet at Adam ikke på jakt etter et forhold.
Han homo.
Så for å få, han homo. Så for å få Adam, som jeg late som, jeg ikke forelsket deg, jeg vil bare ligge med deg masse og så kaste deg etterpå. Du et bind for meg, du.
Kjempefint, skal vi starte dette forholdet med en løgn, Siri?
Men da, det sier jo jeg for at du skal like
ja, men
meg
mener
og så skjønner jeg, nei, jeg mener ikke, og så skjønner jeg etterpå at du liker ikke meg fordi du jeg tror på det. Løgnen min da vil jo jeg etterpå si sånn ja, men jeg ljugde det jeg vil ikke bruke å kaste deg jeg vil ha deg masse
ja,
det jo det Ronja vil Ronja
men Sandra har jo sagt to ting hun har kalt henne sagt jeg ikke interessert Sliten. I bruk og kast Sliten. Men så har hun også sagt at dette vanskelig for meg for det blir for mye følelser
ja, men det kan hende Sandra hadde godtatt Ronja hvis de var enige om at her det masse følelser Du min andre kvinne, men jeg gift og har barn. Men vi to også litt kjærester.
Kan jeg komme med
men jeg
digresjon?
Avhengig av, hvis jeg skal fortsette å ligge med deg, som jeg vet at du har følelse for meg, sånn som jeg har følelse for deg.
Ja, og det har jo nå Ronja innrømt at det ikke var. Fordi hun sa jeg prøvde å leke bruk og kast, men det var ikke det jeg ville.
Ronja har følelse for Sandra, hun kan bare ikke forplikte seg, og det slipper hun jo, fordi Sandra forpliktet med en mann.
Herregud, det som å se på Paradise Hotel, jeg sitter og ser hvorfor jeg kan.
Det en grunn til at du har hatt sofa-programmet,
Ronja. Ja, innimellom så har jeg liksom sånn tenkt sånn å sitte og se på Paradise, sånn tenkt sånn, så artig det har vært med der, sånn der koset det så. Og så skjønte jeg nå at jeg skal aldri skal jeg være med på det
her. På vegne av castingansvarlig for Paradise Hotel, det ingen av oss som skal være på det programmet.
Virkelig. Nei, ja, nei, jeg synes her det for mye intriger og løgner og følelser i sving, og når man har latt det gå såpass tid, Ronja har sagt, nei, Sandra har sagt at hun vil avslutte det, da må man også respektere det.
Ja, jeg vil ikke kalle det løgna, jeg vil kalle det misforståelser som har ført til at folk har blitt såret. Ja. Men da, konklusjonen det samme som Adam. Ja,
men det løgn.
Hæ?
Det løgn.
Nei, nå orker jeg ikke mer Paradise Hotel.
Ja. Det for mange... Daniel, du den første som har blitt sendt inn fra Paradise Hotel, for du skjønner ikke spillet.
Nei, det stemmer.
Ja. Du beskrev noe
til mitt liv.
Hæ? Ja. Her må vi bare være uenige om å være...
Men jeg liker Petter Pilgaard, han liker godt.
Vi må bli enige om å være uenige, sånn det. Fordi jeg synes du, Ronja, kan sende en siste melding, ikke med krav om å møtes, men du skriver «Jeg beklager at jeg fikk deg til å føle deg som bruk og kast». Jeg hadde masse følelser for deg, og ønsker alt godt videre i livet.
Nå leser du bare den meldingen du sendte til meg.
Det ikke riktig. For da kan det hende at Sandra tenker sånn, Sandra, har du følelser for meg? Ok, let's hook up. Som jeg ikke pleier å si da. Det er lov, Ronja, men ikke noe mer skal vi møtes, kan vi møtes. Ikke noe mer mas og tjas fra deg, da får du drukne dine sorgene en bøtte med is. Men jeg mener, og det er med motstand fra mine hjelpere, som jeg jo egentlig skal bøye meg til, som sitter langt inne, vanskelig for meg, Jeg hadde sendt en siste følsom, ekte, uløgnete sms til Sandra, hvor jeg hadde proklamert følelsene mine.
Hold no kæft.
Hilsen Triana.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Ok, dere. Fra fjås til noe, eller må gjerne fjåse her også, men jeg har et kanskje litt privat spørsmål til dere. Når dere blir forelsket, for det regner med dere har opplevd begge to, er dere sånn som blir pangforelsket, eller er det sånn som bruker lang tid på en måte sånn, jeg liker deg, vi kan bli venner, og så utvikler det seg, og så blir det kjærlighet?
Nå har Daniel mye på hjertet, det sa jeg.
Nei. Jeg bare satt og trakk med sånn sakte, men sikkert håpet du skulle... Nei, du er veldig langforelsket. Altså, jeg tar lang tid før jeg liksom på en måte blir emosjonelt investert og alt det der. Men så, så tar det veldig lang tid før jeg slutter å være emosjonelt investert. Altså, det går begge veier. Det er lang vei inn og lang vei ut.
Ja, bror. Men... Så du kunne blitt forelsket en gammel venninne fordi du tenker sånn, deg liker jeg veldig godt, nå har jeg fått følelse for deg.
Nei, det har jeg aldri gjort.
Nei.
Nei, men det er bare sånn at jeg er sikkert sånn, ja, nei. Eller hva var spørsmålet?
Jo, men ikke sant, for nå høres ut som det er lang vei inn og lang vei ut av kjærlighet, men forelskelsen er den pang.
Ja, jeg kan jo bli betatt liksom, og sånn, det er sånn, herregud og flott og fin og, men jeg merker det at det er liksom sånn at jeg, liksom, det er nok damer som jeg har treffet som har tenkt at jeg har brukt litt lang tid på å bestemme innimellom da. Sånn for å si det på den måten, fordi jeg bare liksom på en måte, det tar litt tid for meg. Det var ikke det spørsmålet?
Jo.
Kan vi spørre Adam om noe nå?
Ja, Adam.
Jeg har opplevd begge deler. Ja. Jeg har opplevd begge deler, og jeg er jo en person som kan være litt sånn sort-hvitt. Så ja, deg er det. Du er den jeg skal bli sammen med, og vi skal bli sammen nå. Ja. Du har ikke noe å si her. Neida, men jeg kan være litt sånn, jeg kan nok bestemme meg ganske kjapt sånn sett, og så kan jeg jo angre etterpå. Det har jo selvfølgelig skjedd. Men jeg har jo opplevd at jo eldre jeg blir, så har jeg liksom lagt merke til at det tar lengre og lengre tid for meg å bli forelsket. Ja. Og det har vært en sånn periode der jeg til og med har lurt på, for jeg husker å være 16 år, jeg husker jeg lå og grein, for jeg var så forelsket at jeg trodde jeg skulle dø, ikke sant? Altså, den følelsen kommer jeg aldri til å ha igjen, har jeg trodd. Og så plutselig skjedde det, ikke sant? I voksen alder.
Er det sant?
Og,
nei!
Jo, men det var kjempegøy, da ble jeg jo veldig glad. Jeg trodde kanskje ikke at det kunne skje lenger, men det kunne det, og det var deilig å vite at ok, det er fortsatt tre følelser igjen i denne kroppen. Det var godt å vite.
Ja, for jeg håpet at det liksom var sånn at nei, sånn 16 år forelsket, det er man fordi man er 16. Ja. Det handler ikke om at den kjærligheten er noe større eller virkeligere eller noe sånt. Det er bare når man blir voksen så tar ting litt mer ut der. Liksom.
Ja, nei, jeg digger når det skjer, når det er sånn real 16 år all over again.
Ja, det er jo deilig.
Da kommer låtene springer an, vet du. Ja, da...
Okay, så dere mener at det finns den kjærligheten der. Men dere mener også at det finns den kjærligheten som, hvor det lang vei inn og lang vei ut.
Grower, not a shower.
Ja.
Ja, det også finns, og det helt ok det også.
Ja.
Det tror jeg litt igjen det der med å bli voksen, at det må ikke være pangforelskelse for å være verdt noe. Ikke sant? Det kan også være noe som tar lang tid, som bygges opp, og da gjerne kanskje er det noe som litt mer seriøst og har litt stødigere grunn også, ikke sant?
Hold på den tanken, for det tema I det problemet vi nå skal ta. Hei Siri, og det går hjelp av det. Jeg en jente I midten av 20-årene som I 2 måneder har datet en fyr jeg liker godt. Vi begge enige om at vi har god kjemi, felles interesser, verdier og ønsker for fremtiden. Vi har det veldig gøy når vi sammen og ler og flørter mye I hverandres selskap. Vi har dessuten vanskeligheter med å holde hendene fra hverandre når vi sammen. Mm-hmm. Det lenge siden jeg har truffet noen jeg passer så godt sammen med og ønsker å utforske og dette og kunne, om det kan utvikle seg til noe mer. Problemet oppstod dessverre da jeg tok dette opp med han. Han sa at han hadde blitt glad I meg og beskrev meg som en han trives godt sammen med, og at jeg var en han hadde håpet at han ville få følelser for. Noe han ikke hadde klart, selv om han hadde forsøkt å fremkalle dem. Han fortalte at broren hans hadde vært sikker på at kona hans var dama I hans liv med en gang han traff henne, og han så etter noen som kunne gjøre det samme med han. Jeg ble selvfølgelig lei meg og har selv alltid hatt troen på at følelser kan vokse over tid mellom to mennesker som velger å gi det en sjans. Jeg mente det var tidlig å avgjøre om vi kom til å utvikle sterke følelser for hverandre, og syntes vi hadde det vi hadde sammen var en fin ting som var verdt å utforske videre. Jeg selv opplevde tidligere at det kan ta tid for meg å bli ordentlig forelsket, men han mente at dersom jeg var riktig for han, så ville han visst det allerede. Jeg respekterte dette, og vi ble enige om å slutte å se hverandre. Jeg vet det ikke noe jeg kan si til han for at han skal gi meg et nytt forsøk, men ønsker å vite hva dere tenker om kjærligheten ettersom samtalen vi hadde gjorde meg usikker. Tenker dere at det mulig å finne kjærligheten med å utforske om man kan utvikle følelser med noen som, man alt, som har alt det man ønsker et forhold? Og hvor lang tid bør man I så fall gi det? Jeg har jo venner som har funnet kjærligheten både måneder og år etter å ha truffet sin partner. Eller tenker dere at jeg bør vente med på den store eventyrkjærligheten og håpe på at den personen riktig for meg? Ønsker dere en flott dag, kall meg Grete.
Altså, den e-posten fra Greta var som å være sammen med Daniel Kvammen, det oppvist opp. Det var sånn oppsummert forhold med Daniel. Men det var jo litt som vi var inne på.
Mitt perspektiv, eller den som sammen med perspektiv?
Det greier jeg ikke å gå inn på. Det blir så lang samtale, orker jeg ikke. Men jeg tenker at det jo akkurat dette vi snakket om.
Ja.
Men ikke sant, det akkurat dette. Det ikke en fast oppskrift på hva ekte kjærlighet Det kan skje pang, det kan ikke være langdrygt, det kan være hva det vil, det må bare passe, og det må passe for begge to.
Veldig sant. Og kan jeg påpeke en ting der som jeg synes ganske interessant, som jeg tenkte på når du leste det her? Det jeg føler at det liksom to grunner til at han får den beskjeden som hun har fått.
Ja.
Og det enten så har du møtt et menneske som veldig bevisst på hvor en trenger, for det jo faktisk sånn at en treffer folk her I livet som ikke møter deg nå holdt jeg på å si standarder men som ikke på en eller annen måte gir det du vil ha, som kan være et veldig flott menneske og det blir han jo som du påpekte når han blir eldre, så blir han jo faktisk mer og mer bevisst på sånn, hva jeg trenger for å ha det bra her I livet, ikke sant? Og så det kan jo være at hun har treffet et menneske som faktisk veldig grounda I seg selv og bare vet at jeg trenger noe annet for at det skal fungere for meg, og det må han respektere. Nummer to, så det jo også sånn at folk som sier det, det finnes to grunner til at folk sier det, og det nummer to at han ikke sikker på seg selv, at han ikke har landet helt liksom.
Sånn. Eller at han ikke tørte å si det, og løy fordi han ikke interessert.
Ja, men da han ikke interessert av de to grunnene, på en måte det mener at han kan også være å tenke sånn at han skal finne, altså at han ikke har blitt sikker på seg selv, ikke sant, det der greiene der. Og jeg tror jo... men det var kanskje ikke spørsmålet, men jeg tror det relevant da, for liksom hennes vurdering til, det vondt å kjenne på at noen sier sånn, nei, jeg har ikke finnet deg følelsene for det, men det liksom ikke noe sånn, det trenger ikke være en enorm, det alltid vondt å høre at han ikke bra nok for noen, men det trenger ikke være en enorm dramatikk I, det rett og slett sånn, og dette har jeg erfart på den vonde måten opp igjennom, men det rett og slett sånn at innimellom så ikke folk passer ikke sammen, liksom, og det jo liksom...
Altså, folk måte. Flest passer man jo ikke sammen, det jo sånn, hele verden, hvis jeg hadde invitert hele verden hjem til meg, de skulle sjekke på sånn, krysset på, vil du bli sammen med Siri eller ikke, så hadde det jo vært opp mot 6 milliarder mennesker som hadde sagt nei, og så hadde det vært en, kanskje mellom 50 og 100 som hadde sagt ja.
Milliarder?
Nei, totalt. Punktum. Og det betyr jo, det sier kanskje litt om meg, men det er jo noe med at man kan jo ikke bli skuffet for alle som ikke forelsket. Det er jo, tenk alle de du ikke forelsket selv da. Mm. Går forbi hundrevis av folk hver dag som ikke forelsket.
Ikke folk blir så krenka, jeg så lei.
Hvor faen med skjerpere?
Og nå er det min tur til å si, jeg vet ikke om det det Grete spør om, men jeg tror ikke Grete helt vet hva hun spør om selv, for selv om hun later som hun vil at vi skal bare ha en helt sånn random samtale om kjærlighet, så lurer hun på om hun kan få tilbake denne fyren som hun har følelser for.
Føler at Grete og Daniel hadde vært et fint par. Kan sende mail til Daniel.
Ja, men du må virkelig, det her må jeg virkelig stemme for påpeke. Altså, jeg tror jo virkelig på sånn, selv om jeg er langfølt og sånt, så altså, jeg er jo en, jeg har en sånn enorm tru på kjærligheten, altså, men jeg er liksom enig i det da, at det er veldig vanskelig å vite hvordan den oppstår. Sånn. Nei, jeg synes dette var vanskelig, altså, fordi jeg er enig med Adam i at det kan være så mange måter. Jeg tror liksom også jeg har tenkt opp igjennom at liksom, når skal den der pangforelskelsen komme? Altså, plutselig så kom den, og så kan den være noe annet. Det liksom så
var den feil plutselig?
Ja, ikke sant? Og så blir en pangforelsket igjen, og så kanskje så, da kan jeg tenke sånn, ja, men det ble pangforelsket sist. Skal jeg stole på at det er riktig nå, liksom, hvis du skjønner? At bare
det er jo det som er hele overraskelsen med kjærligheten. Ja. At man må tørre å gøtte seg.
At den startet og sluttet.
Ja, nei, langt inn og langt ut.
Men for det er som å si, man kan bli pangforelsket, og det kan være riktig og feil. Ja. Man kan bli langdrygt forelsket, det kan også være riktig og feil. Og det er litt, kommer an på situasjoner og personer og timing og alt det der. Mm. Men han nå, han har nå kost seg sammen med Grete, og hatt noen følelser der, men når Grete da spør direkte sånn, har du følelser for meg, så har han måttet kjenne på sånn, har jeg det? Mm. Men nå ikke jeg der. Men det kan hende at, dessverre Grete, hvis ikke du har spurt, så kan det hende at dette kunne ha utviklet seg til noe. Men når man får det konkrete spørsmålet, så tenker man sånn, er du kvinne i mitt liv?
Mm.
Nei, det har jeg ikke tenkt på, men når du først spør, nei.
Nei, det tror jeg kanskje ikke.
Nei, det tror jeg kanskje ikke du er.
Ja, akkurat.
Nei.
Og det er vondt å høre, Grete, men han er bygons, men til neste gang, det kan hende at du, neste gang du treffer en fyr, så blir du pangforelsket.
Mm. Eller du blir langdrygtforelsket. Man skal ikke lage noen regler for seg selv om hvordan kjærlighet skal være.
Nei, det er det beste som har blitt sagt til nå. Jeg tror det er Norge. Fordi det, jo, men det er virkelig sånn, det er virkelig sånn, du er ikke, altså folk som kommer med sånne lister og sånn. Ja,
sånn, han skal være sånn og sånn og sånn.
Jeg får lyst til å spy, slutt liksom. Ja. Sånn seriøst, plutselig så møter du liksom et helt fantastisk menneske som du elsker overalt på jord, som bare går på hendene hele tiden liksom. Og så bare tenker du sånn, på lista min så står det at det mennesket ikke skal gå på hendene. Faen heller, skal jeg liksom gå for å være forelsket i noen som går på hendene?
Eller for å gjøre det konkret, når jeg satt opp lista over min drømmemann, så var en av de topppunktene var sånn, han har et fantastisk smil. Og så ble jeg forelsket da i min mann. Jeg sier ikke at ikke han har et fantastisk smil, men når han var 18 så trynet han, og så da ene fortan hans døde, så den er brun. I det så ligger jo ikke fantastisk smil som heter på en måte topptingene jeg liker med han, men nå har han gjort noe med det, altså, så nå sjekker han bare om han gjorde ikke det. Ok, nok en gang. Dette er en av setningene jeg sier oftest ved siden av jeg må tisse. Nok om meg. Vi skal over til et annet problem, og jeg tror det skal være mulig å lage noen regler. Er det ikke deilig?
Ja.
Hei! I fjor fikk jeg to bøker til bursdagen min av min bror. Dette var bøker som ikke stod på min ønskeliste, men som så spennende ut. Jeg er ikke så flink til å lese bøker jeg får, altså jeg ender som regel med at jeg bare setter dem på hylla. Dette vet kjæresten min. Siden bøkene ikke stod på ønskelista, tenkte hun at jeg kommer aldri til å lese de. Derfor så mente hun at det ville være en god løsning hvis hun byttet de inn i de to bøkene jeg fikk i bursdagsgave til en bok hun ville ha. Hun kom til denne konklusjonen på egen hånd og byttet bøkene bak min rygg, og siden det har det gått et år, jeg fikk vite om det for første gang i dag. Jeg bryr meg ikke om selve bøkene, husker ikke engang hva de het, men jeg ble veldig oppgitt, skuffet, betenkt. Jeg føler dette er en karakterbrist, og skjønner ikke hva hun tenkte på da hun syntes det var en god idé å gjennomføre det. Hun har sagt unnskyld, men da ble ikke jeg umiddelbart blid igjen. Jeg mente at hun måtte, hun mente at jeg måtte komme over det. Det er jo et år siden, det var bare noen bøker, og jeg sa unnskyld. For meg handler ikke dette om bøker. Poenget er at dette er langt utenfor normal oppførsel. Og jeg undres over hvilke prosesser som foregikk i hodet hennes for å rettferdiggjøre dette. Det at hun prøver å bagatellisere det nå, i stedet for å bare si unnskyld og akseptere konsekvensene, gjør meg bekymret for at hun ikke skjønner at dette er en big deal, og jeg lurer på om muligheten for gjentagelse ligger der. Overreagerer jeg? Er dette bare en liten greie? Jeg føler at det er så respektløst. Hilsen gutt i slutten av 20-årene som ønsker å være anonym.
Godt at du er anonym. Gutt i slutten av 20-årene.
Jeg tror damaen de kommer til å sende deg igjen.
Ja, vi gjør det. Skjerp deg. Og så går vi videre.
Må anonym skjerpe seg?
Skjerp deg, ja.
Ser dere ikke anelse av et karakterbrudd
her. Det er så gøy at han selv sier at han bekymret for at dette karakterbrist som kan komme lenger frem I tid. Det han sender I den meldingen der, det så psyko-karakterbrist at det han som burde være bekymret.
Nei, men han jo, for alt vi vet, så ikke dette brist, det bare crazy karakter. Mailen,
han har sendt inn, ta, kjære samboer og jente, ta, pakk vesken din og løp.
Men hun har jo på en måte stjålet hans ting og byttet det inn I noe til seg selv.
Men store, hvor lenge hadde vært sammen? Nei, det gjorde ikke. Nei, men kom igjen nå, det her jo
helt... Når bøkene han har sagt, han ikke leser bøker, han husker ikke hva bøkene heter. Hun har gjort et fornuftig økonomisk grep.
Kan jeg spørre om en ting? Ja. Står det noe om...
Står ikke noe annet enn det jeg har lest.
Ja, men bare for å oppsummere, har det ikke en inntrykk av at hun har prøvd å skjule det for henne? For hun har ikke det heller. Nei, hun har bare gjort det her liksom.
Ja, tenkte han legger sikkert ikke merke til det. Han har aldri sett på den boken. Han vet ikke at vi har bokhylle en gang.
Men det man kan se på som på en måte karakterbristen her, jo, her har vi med ett menneske å gjøre som synes at dette en veldig big deal, og så har vi med ett menneske å gjøre som antagelig synes dette så lite big deal, at hun har ikke gått bak ryggen din, eller skjult eller ljugt, hun har ikke tenkt på det engang. Mm. Med andre ord, I større grad enn par flest, så det fra to forskjellige planeter. Mm. Så hvor karakterbristen ligger, så tenker jeg at dere to
så hun har liksom, kommer til å krangle en del. Hun har tatt bursdagsgave av oss og byttet den igjen. Rett og slett. Ja. Og det synes han helt grufullt.
Ja.
Nei, jeg er nok ganske enig med Adam her, at jeg synes jo at hadde det vært sånn at det var gave han satt veldig pris på, så hadde det vært ganske annerledes. Ja. Det jo viktig å huske på her, at det hvis det hadde vært noe som han på en måte satt veldig pris på, om det var liksom juvela fra en gruve
I Brasilien.
Ja, ikke sant? Så hadde jo det vært ganske kjipt gjort av henne. Men når det noe som så irrelevant for han, og det hun fullt klar over. Hun har jo ikke prøvd
gjort han en tjeneste.
Ja, hun har ikke prøvd å screw him over, det han må huske på. Han må liksom, han må skjerpe seg, enig med det, Adam. Fordi han oppfører seg, han tror I hennes hue, nei, I hans hue, så tenker han at hun har virkelig liksom sånn prøvd å snyte den og bare drite I han. Men det hun har tenkt, og at hun har gått og sett der bøkene, så sånn, han vet ikke hva det heter en gang, jeg trenger ikke det her, det her kan vi spare noen penger. Det et forhold liksom. Altså, hun har jo på en eller annen måte ikke gjort han noe skade, hun altså, har ikke snytt inn for noe han sett pris på.
Jeg synes at hun skal gjøre det slutt, mann.
Men hvis, jeg enig at okay, de bøkene betyr jo ikke noe for han, men de hans, det var en gave til han, og det fra broren, så hvis man på en måte skal legge godvilja til her, så har det en form for affeksjonsverdi, om ikke annet.
Jeg har ikke så mye godvilje, sorry.
Jeg tror ikke jeg kunne gått I bokhylla og bare tatt noe som var min manns, uten å spørre og bytte det noe til meg. Da ville jeg først foreslå sånn, du, de bøkene du ikke skal ha, vi skal ikke bytte dem da, kanskje det en bok du vil ha, eller det en bok jeg vil ha, eller jeg tror jeg ville tatt en prat om det, og det, jeg sier ikke at hun har lurt seg unna, men det jo en litt dårlig karaktertrekk at ikke mange en gang tenker på at selv om ikke han leser de bøkene, så kan det jo bety noe for han.
Jeg tror du har gjort noe sånt nå allerede mange ganger, jeg sier det hjemme. Du har puttet hvitløk I den maten enda han sier han ikke liker hvitløk. Altså, det spiller ingen roll, han kommer ikke til å merke at den hvitløken der en gang. Så jeg putter I hvitløk, fordi jeg synes det godt. Sånn har du gjort, jeg lover det.
Ja. Det hørtes ut som et ja. Men poenget liksom sånn, jeg kan strekke meg til at, ok, hun kunne spurt liksom, men da hun har jo sagt unnskyld. Ok, så jeg kan strekke meg til ok, så har de ikke hatt en konflikt over det, men hun har sagt unnskyld. Og da det bare legger
en petimeter av en fyr skal han liksom føre, vet du hva? Nei, jeg misliker han her veldig. Jeg sa hun må gjøre det slutt med han. Ta tingene og løp vekk. Hvis det der et problem, kan du se for deg når de begynner med noe boliglån?
Jo, ja, det faktisk viktig, for dere to sammen skal møte mye større utfordringer enn dette. Og det virker som dere har så forskjellig syn på ting, at dette må dere enten jobbe mye med å finne ut av ganske fort, eller så kommer dette her til å bare være starten på noe som blir ordentlig vanskelig på et eller annet tidspunkt.
Ja, og han må I hvert fall roe seg ned rundt konflikt. Han må jo ta en unnskyldning for en unnskyldning, liksom, og se det store bildet her.
Ja, og hvis hun fortsetter sånn at dette en side altså, ved hennes karakter.
Altså hvis hun gjør dette med bilen neste måned, ja. At den plutselig borte, og hun har kjøpt seg tre mopeder, liksom. Så ja, da det noe annet.
Kjøpt seg sånn vannskuter som ser ut som en delfin, det min drøm da.
Jeg beklager, her fikk du mer tupp I ræva enn klapp på skulderen. Sånn det noen ganger. Og hvis du synes det var helt fullstendig urettferdig, så vi fra samme planet som kjæresten din, og antageligvis så treffes vi ikke igjen. Sånn det bare. Ok. Over til en annen som sår, denne gangen på sin egen vegne I forhold til sine søsken. Daniel, hvordan det? Er du enebarn? Nei,
jeg
har
to søsken, ja.
To søstre, eller?
Ja.
Ja, ja.
Det jeg på,
du yngst?
Nei, midten I dritten, eller dritten, dritten I midten, ja. Alt ettersom du ser det.
Adam?
Jeg har søsken over hele verden. Jeg har en pappa som har spredt seg godt.
Ja, ok. Så la oss ikke snakke så mye om han. Hei, Siri og Co.
Ja, ja.
Lurer på om dere har noen råd her. Jeg yngst I en søskenflokk av tre. Jeg nå 24, blir 25 I sommer. Jeg har siden videregående slitt litt med å finne ut av hva jeg skal bli når jeg blir stor. Og gikk først på folkeskole og elsket det. Deretter begynte jeg på litt ulike fag for å finne ut av hva jeg vil bli, men nå har jeg funnet ut at det jeg brenner for, det juss. Jeg synes det utrolig interessant og gleder meg til det kommende året rent faglig. Problemet at jeg begynte da på juss I en alder av 24, noe min eldste søster synes helt latterlig. Min eldste søster fire år eldre enn meg, og hun begynte på studiet da hun var 19 og ble ferdig med master da hun var 24 og har hatt fast jobb siden. Problemet den hånlige tonen hennes. Når jeg besøker henne, ender det med at jeg føler meg veldig mindreverdig og dårlig når jeg drar derfra. Hun sier ting som, ja, kom vel til å leve som student til du 30 du nå? Men påfølgende, hånlig latter. Og ja, det jo riktig det. Jeg blir ferdig det året jeg fyller 29, men jeg synes ikke det noe galt I det. Når jeg snakker med henne, får hun meg derimot å føle at dette flaut og skulle studere så lenge, og jeg tenker mye på det ettertid. Hun sier også ting som, ja, du henger vel bare med 19-åringer da, eller? Som om ikke... Som også ikke riktig, ettersom en god del av de som går på jussen på min alder, faktisk. Foreldrene mine støtter meg med noen få ting, som telefonabonnement og den type ting, og dette synes hun så idiotisk, og har flere ganger bedt foreldrene mine om å overføre de samme pengene til henne, siden det så patetisk at foreldrene mine skal betale for et abonnement. Poenget mitt bare at jeg utslitt av den konstante nægingen. Jeg har merket at jeg trekker meg mer og mer vekk fra henne, grunnet de nedlatende kommentarene hennes. Dette utrolig dumt, ettersom jeg veldig glad I henne. Veldig rådvill på hva jeg skal gjøre. Jeg har prøvd å si ting som at det faktisk mange som begynner på juss når de 23-24, men det bare avfeirer hun med en hånlig latter. Setter stor pris på råd. Kall meg Vilde og søsteren min Mathilde.
Kan jeg si en ting her?
Absolutt, skal være rart om du lot var.
Hvem var Mathilde? Var det hun som sette inn melding?
Nei, det Vildes søsteren Mathilde, og så det en søster til, men hun
Hvor gammel
ikke...
var Vilde?
Vilde snart 25, storesøsteren fire år eldre.
Ja, så hun 28, ja. Ja, ikke sant? Ja. Det som jeg vil si, at en ting som jeg kan betrygge deg med, kjære Vilde, at din søster på 28 eller 29, Mathilde, hun kommer til å sitte der så jævlig med skjegg I postkassa om et par år, og føle at hun var jævlig tidlig ute, hun fiksa alt, og sitte der, og du har sikkert gjort masse rart, utforska livet, det kommer til å komme I retur for hun, fordi hun ikke har gjort det.
Mm. Ja.
Så bare ta det til deg, Og så synes jeg at hun der Mathilde, hun kan holde kjeften sin. Fy faen, for nå det der ble jeg oppriktig provosert av. Ja. Det der.
Og men du sånn, mistenker at Mathilde allerede da, om, ja, la oss si om 10 år, så hun lei av jobben sin. Og
tror hun kjenner på det allerede, og det derfor hun kompenserer så jævlig. Og trykke ned søstra si. Fordi hun lever nok, hun har sikkert fått gjort masse ting som hun allerede... Og hun har vært så jævlig opptatt av å komme seg dit hun skal, bla bla bla. Ja. Og dette allerede på vei. Hun kjenner på det. Ikke sant? Ja. At hun nå at livet hennes trygt og godt og det kommer til å komme så jævlig retur etter hvert.
Ja, så tenkte den tanken at hun her faktisk litt misunnelig.
Misunnelig.
Ja, altså jeg tenker også det at jeg personlig da det jeg hadde gjort var å svare med samme mynt, ikke sant? Jeg hadde begynt å si sånn, "Oi, det noen som litt lei seg for at du føler seg litt satt? Oi, begynner å bli lei av mannen din på hjemmebane, du har oi, føler du at du ikke har noe liv, du da?" Jeg hadde blitt sånn, så jeg hadde begynt å svare med det samme. Det ikke sikkert jeg hadde løst opp I en eventuell
søsken. Har du gått forhold til din søsken? Jeg bare spør.
Men vi kan også krangle da, så jeg føler at hun står jo her og tar imot mye dritt. Svar tilbake med samme mynt da. Gå på, for det meste litt sånn som Danne sier, hun antageligvis litt misunnelig eller føler at hun og søsteren har levd litt og, ikke sant? Ja. Og kommet I gang og fått nytt liv litt og at hun ikke har det selv. Så ja, jeg hadde brukt det kortet og jeg hadde stikket tilbake med akkurat det. Eventuelt, hver gang hun sier noe sånt nå, ta et kjøkkenglass og kast det I hodet på henne.
Ja, det jo på en måte, jeg liksom enig her at her må en svare litt hardt, men det går også, jeg sier ikke at det noe feil med å være, svare med samme mynt, men det går også an å ta den samme approachen, men på en litt annen måte, som sånn, du vet hva, du kan ta den der dritseriøse nedlatende.
Ja, så kan du si, det elsker jeg, det det gøyeste jeg vet.
Og så sier sånn, det, sorry ass, men jeg skjønner at du bare kompenserer for at du har
satt og, med ditt liv,
liksom? Ja, du misfornøyd med ditt liv. Ja. Og bare sånn, jeg finner meg I Kina den driten her, hold kjeft. Ikke si det her til meg igjen. Bare vær sånn beinhard og bare si det en gang, og si det jævlig tydelig. Ikke begynne med sånn, eller jeg ville ikke begynne, det er ikke for å si imot det sånn sett, men jeg ville kanskje bare gått for den ene drittale sånn der jeg setter ord skikkelig på plass.
Og så liker jeg også den der når noen sier noe frekt, så bare setter man øya i dem, og så sier man ikke noe, men man bare stirrer litt på dem. Sånn. Så bare...
Jeg mener jo at folk flest, i hvert fall her i Norge, tuter for lite og sier for sjeldent hold kjeft. Det er en utrolig deilig følelse. Men,
ja, det er jo ganske interessant det der. Altså,
sånn. Hvis man vil opprettholde freden,
ja, det var det,
så har man også et valg. Og igjen, jeg må tilbake til å si, jeg er jo en fyr som liker å si fra når jeg synes noe er feil. Så jeg har ikke noe problem med å ta tak i denne søstra mi og si sånn, du, det der sårer meg veldig. Jeg blir faktisk veldig lei meg. Jeg har lyst til å bare liksom spørre deg, er du sint på meg eller noe sånt nå?
Er det noen siden grunn til at du er så nedlatende?
Ja, er det en grunn til det? For at jeg tar meg faktisk nær av det. Jeg er fullt klar over disse tingene selv, og det gjør litt vondt når du påpeker det.
Det var veldig diplomatisk ønsket, da. Veldig flott og diplomatisk.
Ja, jeg hadde ønsket at du lot være å si det, men, men jeg tar gjerne en prat hvis det er noe du liksom, er du sint på noe, eller er det et eller annet liksom? Fordi så det kan man gjøre. Jeg har ikke den evnen. Jeg kaster melkeglass, eller begynner med samme tone tilbake og er nedlatende.
Ja, for der er jeg alltid hele livet. Så min første liksom, urinstinktet mitt på sånne type situasjoner er å bli ordentlig syrlig. Liksom. Slenge ordentlig sånn, syrlig og nedlatende kommentarer, og betale med samme mynt. Men tenker sånn, hvis du syns at søsteren din er nedlatende og du liker det ikke, så er det jo dumt. Dette prøver jeg å fortelle barna mine. Hvis du syns noen er slemme fordi de gjør noe, så blir jo ikke verden noe bedre av at du også blir slem. Da er det plutselig to slemme i stedet for en, og da blir det jo verden dobbelt stille som den var i går. Hva er poenget med det? Du må holde igjen, prøve å være så bra menneske som du kan være.
Men det føles veldig godt.
Det føles veldig godt der da, men det er kortvarig, og det har jeg også lært av en tidligere sjef, som sier, du må ikke gjøre det første som faller deg inn, for det går ofte dårlig. Det er helt riktig, jeg har helt rett i. Men prøv, den ultimate hevnen er jo å bli verdens beste advokat, selvfølgelig. Ja. Men en mer kortsiktig...
Og så må hun søke jobb hos deg en dag i ditt firma.
Hun må låne penger av deg, fordi hun og mannen har gått fra hverandre, fordi de er så lei av hverandre. Men en litt mer sånn hevn på kort sikt, er jo å møte dette med nettopp å være smart og si sånn, når du sier sånn, så blir jeg lei meg og lurer på om... Hvorfor har du et behov for å være så nedlatende? Mm. For det har jeg erfart mange ganger, at når du spør slemme folk om hvorfor de er slemme på en hyggelig måte, så blir de helt satt ut, fordi jeg har ikke opplevd det.
Virkelig. Og det er jo igjen da, vi har vært inne på det tidligere i sendingen, med liksom sånn, det er virkelig liksom sånn, apropos konflikt, det der å, på en måte, hvor slags problem var det med å prate om det? Det der med å manipulere liksom, folk til å gi den riktige, til å bare komme med en plass. Liksom, sånn, det er så godt å stikke, men egentlig så er det du kan vinne mest på er å bare på en måte være skikkelig forståelsesfull.
Ja,
hvis du skjønner. Og det er liksom det største stikket i seg selv, da, fordi da bare blir det helt overrumpla.
Og det er vanskelig å være slem med noen som kommer og sier, du, nå ble jeg lei meg.
Ja, og det er gøy å være slem. Men
ja, du skal bli psykopat liksom, hvis du sier sånn, jeg fuck det, liksom.
Jeg sammenligner noen ganger det å være slem, fordi det er så deilig der og da, det med kjappe karbohydrater. Altså det er en bounty når det du trenger er havregrøt. Liksom.
Gode gamle, det er som å pisse i buksa for å bli varm.
Ja, faktisk. Ja. Som nå i våre tider har blitt til, det er som kjappe karbohydrater. irriterende, trendy, bloggeverdig opplegg.
Det heter influencer nå, så bare fra...
Ok, jeg nekter å si influencer. Jeg nekter å si det.
Eller profil har jeg også hørt at det heter.
Ja, nei, jeg nekter å bruke det faktisk. Jeg tar ikke ord i min munn.
Skal jeg fortelle mer?
Så nedlatende der?
Jeg vet det, veldig
nedlatende. Hva kan du gjøre selv, Adam?
Jeg?
YouTuber.
Hæ?
Jeg er YouTuber.
YouTuber, ja.
Nei. 40 år, Adam, ikke. YouTuber.
Jeg kaller meg komiker, det er det mest komiker. På en måte.
Ja.
Ja.
Og slangetemmer.
Jeg kaller meg selv artist, og far min kaller meg idiot.
Ja, ikke sant.
Kjempekul prater av gående der borte. Jeg foreslår at dere tar en runde på kafé etterpå. Apropos å være nedlatende, er så deilig, altså. Elsker det så mye.
Det er det beste.
Det er det beste.
Siri, nå ble jeg veldig leime.
Og jeg bryr meg ikke. Det er det som er det gøy. Ville, den beste hevnen er at du blir verdens beste advokat, men på kort sikt så kan du bare møte hennes måte å være slem på med din måte å være følsom på, så jeg er sikker på at den slemme er den som vil føle seg dum. Vi skal til vårt siste problem, som er fra en som ønsker å bli kalt for Olivia. Jeg er i et avstandsforhold på femte året. Han bor i Oslo, jeg bor 6 timer unna. Han besøker meg av og til, og det fungerer, men vi gleder oss til å flytte sammen til høsten. Så, min mor, som også bor i Oslo, har i løpet av de siste 6 månedene blitt alvorlig lungesyk. Selv lungelegene på sykehuset har informert henne at dersom du får korona, så dør du. Respirator er uaktuelt. Derfor har hun isolert seg siden 12. mars. Foruten en sykehusinnleggelse har hun vært helt alene siden da, med mat levert på døra. Hun lei, ensom og begynte å utvikle tegn til depresjon. Jeg selv helsearbeider, og gjennom jobben altså hun utsatt for smitte I økt grad. Da. Dette min dugnad med tanke på å si opp arbeid og være 100% med min mor, som konstant en tanke som hun har vurdert. Jeg reiser til Oslo nå til helgen for å besøke primært moren min med forholdsregler. Jeg skal da bo hos kjæresten, og jeg velger å gjøre dette da jeg nå vurderer at risikoen for redusert livskvalitet og depresjon nærmest likestilt med risikoen for korona. Så til problemet. Jeg får hele tiden snapp av at kjæresten min ute med familiemedlemmer og venner, hvor det på bildet tydelig at de står under en meter fra hverandre. Alkohol inkludert. Og jeg blir så lei meg av såra når han tar så stor risiko når han vet hvor alvorlig syk min mor Hun har vært isolert I 2 måneder, og jeg kun sammen med mennesker på min jobb. Men mulig jeg overnervøs? Har jeg grunn til å bli lei meg av såra? Kan jeg ta inn på hotell og si at jeg ikke vil møte henne I hele tatt? Eller det å overreagere? Jeg setter stor pris på svar, for dette veldig vanskelig for meg. For hun nyutdannet lege, hans yrke ikke noe med helse å gjøre, har for det meste hjemmekontor. Hverken min kjæreste eller jeg I risikogruppen selv, med vennlig hilsen da meg som ønsker å være anonym.
Jeg synes helt tydelig at hun faktisk kan ta inn på hotell. Det mener jeg faktisk.
Og ikke treffe kjæresten sin.
Ja, det synes jeg. Det jo snakk om liv og død her, og jeg synes kanskje ikke at hun skal... Vi jo I en helt, helt spesiell situasjon, og jeg synes kanskje ikke at hun skal være da sur på kjæresten sin, fordi folk har jo gått gjennom mye rart nå I disse tider, og det at folk ute og treffer hverandre igjen, for noen så virker det nesten mer livsnødvendig enn for andre, på en måte.
Ja, det sier hun til meg selv I forhold til moren, at nå tror jeg det nesten like farlig at ikke hun får oppleve sosial kontakt som at hun får korona.
Ikke sant? Og så jeg synes jo at hun skal være nedlatende på kjæresten, sine vegne, eller være sur på han eller noe sånt, men jeg synes at helt åpenbart at hun fordi hun redd for mors sin smitte hva heter det, situasjon så synes jeg absolutt at hun kan ta inn på hotell jeg synes ikke det urimelig
Synes du det rimelig å forvente av kjæresten at han skal ta masse forhåndsregler fordi hun har en mor som syk?
Jeg går for gjør det slutt, mann
Surprise!
Nei, jeg faktisk altså man trenger jo ikke på en måte være så drastisk å bare flytte inn på hotell men man kan helt fint jeg vet ikke, har du forklart dette til han kjæresten og så velger han allikevel å på en måte være douchebag eller har du ikke sagt noe og bare men føler dette inni deg
han douchebag? Ja,
nei, ikke sant, det nettopp det og hvertfall hvis du har tatt praten da hvis jeg hadde sagt til deg, Daniel at liksom, mamma syk og alt det her så vi nødt til å være litt forsiktige med det så pass på hvem du møter igjen ikke sant? Hvis jeg har sagt det, og så sier du ok, det lover jeg, og så går det 5 minutter og så drar du på forspill med 35 stykker og drikker Fernet shot og så driter du det, da litt douchebag ikke sant, da du litt douchebag hvis du ikke sier det til meg men bare drar på den festen.
Ja, det ville jeg få Mats Hansen påstått
det ville Mats Hansen sagt altså, ligger litt I hvorvidt hun har snakket med kjæresten sin her og hvis han også sier at men det har vært like viktig for meg med det sosiale så må du jo være helt fair og si ok, men da må jeg ta den forhåndsregelen I forhold til deg og da må vi bare velge det, og det helt ok fordi det en veldig spesiell situasjon vi I nå men da må vi løse det sånn at jeg kan ikke bo og være med deg som min kjæreste når jeg nå skal besøke min mamma da går ikke det, så da må jeg eventuelt bo på hotell eller hos en annen venninne
Jeg regner med at han vil føle seg litt dum når Olivia her kommer reise 6 timer ned til Oslo bor på hotell og sammen med moren sin ikke engang treffer han. Men han må da om noen helger reise 6 timer nordover eller...
Vil du være sammen eller vil du ikke være sammen?
Men de har holdt ut 5 år I avstandsforhold, så jeg tenker at de klarer jo et år.
Ja, men det lov å liksom... Jeg synes det faktisk litt fælt å skulle sitte og være han som tar det her perspektivet, fordi det så reelt akkurat nå. Men på radio, men det lov å si sånn... Det har jo nå vært ganske mange måneder der... Vi har vært fraskilt, og det har vært med isolasjon og sånt, og nå verden tilbake, eller på vei tilbake til et eller annet som minner om normalt, og han bor jo da alene I Oslo, og så treffer han folk, og så kan han si, alkohol eller ikke involvert. Det hørtes ikke ut som han hadde vært på fernetfylla liksom. Det hørtes ut som han hadde vært ute og drikke øl med venner og sånn. Er ikke det forståelig at han til en viss grad også må leve et sosialt
liv
liksom?
Det er helt
liksom?
Ok, er det, altså, men man må jo snakke
eller?
Om det.
Er det jo, ja. Helt urimelig av
meg? Nei, jeg også tenker at det er helt ok, men da må vi jo snakke om det, fordi situasjonen er som den er, at hvis jeg da, hvis du gjør det, så kan ikke jeg møte deg, for da kan mamma dø.
Ja,
ikke
sant? Jeg har en faktisk ganske praktisk løsning på det her. Jeg foreslår at hun bor på hotell, og så legger hun inn da et timespenn på slutten av sitt opphold i Oslo, der hun treffer han. Ja. Om det er 2 timer, eller om det er 8 timer på hotell, bare deg to, ja. Det skal deg få lov til å avgjøre selv. Men det synes jeg er en ganske god løsning.
Det synes jeg også var en god løsning.
Det er faktisk ikke så dumt. For det er noe med...
Eller gjør det slutt.
Alt er den beste løsningen. Ja. Nei, for det er noe med... Det er litt, dessverre, om det er korona, eller om, hva slags, om det er en sykdom, eller hva det er, så er det noen gang litt vanskelig å ta hensyn for en tredjepart. Mm. Fordi selv om jeg skjønner at din relasjon og i forhold til mor, og den føles veldig sånn nær og ekte og viktig, og det er den jo, men for han så, kan, så er den akkurat litt. Så langt unna at han klarer ikke liksom, han klarer ikke å gjøre den så stor og viktig som det du klarer. Nei. Og det betyr ikke at han et dårlig menneske. Nei. Det er bare at det er bare, man klarer ikke helt å ta det inn over seg. Andres smerte, andres sykdom, andres tanker, andres... Men det klart, når du ber han om å ta hensyn, så burde han jo klare det.
Ja, hvis hun har gjort det da, eller om hun nå går bare og ulmer og er litt sur for at han har vært ute og drukket øl, ikke sant? Ja. Så det er noe med hvorvidt hun har snakket med han i det hele tatt, og om dette her da. Og jeg synes det var en god løsning, at liksom dra og besøk moren din og gjør det unna, og så legge inn litt ekstra tid, legge på en ekstra dag eller noe sånt, noe, som du da er sammen med kjæresten på slutten etter du har vært sammen med mamma. Ja.
Absolutt. Og så er det jo sånn, folk slipper jo opp mer og mer nå hele tiden, og det er ikke noe sånn at det er noe mindre risiko for å få korona nå enn før. Det er jo egentlig litt rart at vi slipper opp, men det er fordi vi er lei av å ikke gjøre det, så da bare gjør vi det.
Ikke sant?
Men det er jo hele tiden smutter, ikke sant? Hun sier jo, jeg treffer jo folk på jobben. Ja, du kan få det der, på flyet, på toget, i bilen, i butikken. Du kan jo få det hvor som helst.
Ja.
Så man utsetter seg jo hele tiden for litt risiko. Uansett hvor mange regler man lager for seg selv, så er det alltid noen smutter som gjør at alle de reglene og forhåndsreglene du har tatt deg, de feiler da.
Men, så tror jeg nok også som lege at den, det er min oppfattelse at de folka som jeg kjenner som jobber i helsevesenet stod, de har nok et mer reelt forhold til deg, for de har nok mange har sett
sykdommen, ja.
Ja, og den er jo ganske ille, så vidt jeg skjønner, så jeg tror at når du sitter som lege, diskuterte det med en sykepleier som også er komiker, som jeg traff på Løkka for en stund siden, og han sier jo det, eller altså da bare diskuterte med om hvordan det utartet seg, og det er jo liksom, jeg tror det er ganske fælt, sånn rent fysisk og sånn, så jeg kan skjønne som lege. Jeg var i at min beste kompis er samme lege, og vi var i et strengt 17. mai-selskap og sånt. Ikke at hun var streng, altså. Nei, Lars. Nei, fy faen, nå kommer jeg til å få kjørt meg. Det her har jeg aldri sagt. Men uansett, så tror jeg bare at... Jeg vet ikke hva som var poenget mitt. Jeg forstår jo veldig godt, men jeg tror hun liksom må prøve å vise litt forståelse for at... som du sa at liksom det nå verden, det er kanskje en fin måte å si det på. Jeg tror verden på en eller annen måte har bevegt seg litt vekk fra den ekstreme distanseringen, og at det er kanskje ikke så rart at han kjæresten tar del i det på en eller annen måte.
Det har den helt sikkert, og det er forståelig fordi man er lei av å isolere seg, men det er jo rart i forhold til at det er ikke noe mindre sjanse for å bli smittet nå enn det den var. Men jeg bare husker en sånn tanke jeg hadde ganske tidlig i denne fasen, som var en eller annen i periferien der jeg bor, som hadde en i familien som var utsatt, som da ikke ville at våre barn skulle leke sammen. Og da tenkte jeg sånn, det må du passe på en eller annen måte. For da husker jeg at hun tenkte seg at da må alle i bygda være med og ta hensyn. Tenkte sånn, ja, da, så langt det lar seg gjøre, men om min barn er på lekeplassen og leker med din sønn, så det må du passe på. Jeg kan ikke liksom gå på en sånn 24-timers vakt for å passe på at ikke mitt barn leker med ditt barn. Det er du som passer på at ditt barn ikke leker med andre barn. Selv om det høres egoistisk ut, men det er bare noe med at man er jo sin egen situasjon nærmest, og det er bare litt vanskelig for folk i periferien å hekte seg på sånn ordentlig, som det kanskje er det vi burde. Løste vi den?
Vanskelig.
Løste vi den? Ja, det gjorde vi.
Og vi løste jo ganske praktisk.
For lenge siden. Alt etter det har bare vært vås.
Ja, det er vanlig det.
Ja da, det er veldig vanlig. Fordi vi hadde dratt til Oslo, og så er du sammen med moren din i de dagene du kan, og så helt på slutten, i noen timer eller en natt, så er du sammen med typen din. Etter det treffer du ikke moren din. ikke sant? Så på vei hjem nærmest, så treffer du typen din. Og hvis han vil ha mer sammen med deg, at han vil ha mer, det regner med, håper det, så får han komme og besøke deg på et senere tidspunkt. Det konsekvensen av at han ikke tar hensyn til deg og din mor. Dere, det var siste problemet. Det ble veldig alvorlig på slutten. Vi hadde tanta fjast, så ramlet vi ned koronagryta på slutten der. Det får være greit.
Koronagryta.
Koronagryta. Jeg ønsker deg lykke til med plateslipp.
Singleslipp nå først, men tusen hjertelig takk.
Som skal bli plateslipp.
Ja, men la oss fokusere på den singelen nå.
Vi fokuserer på den, som heter fra himmelen og ned, eller fra toppen
fra
og
jorda.
Falle fra jorda.
Halden om relasjonære forhold og sånt, da vet du. Ja.
Var det høyderelatert? Research-dronninga, sier jeg, Kristian. Og Adam, jeg håper du får en fantastisk sommer. Det håper jeg til deg også, Daniel.
Ja, tusen takk da, tusen takk. Og jeg håper også at du får en fin sommer, Adam.
Du
da. Skulle ikke dere ut på kafé og snakke videre om det greiene dere begynte på i sted?
Ja.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.